Goeiedag, baie welkom by Prou Reg Nou Radio, episode 6, dit is woensdag 17 juni 2020, ek is Slabbert Lekorne. Ons het nou die vorige 5 hoofstukke of episodes stilgestaan by die hele gedagte van die wortels van ons Christelike Republikeinse Verzet en Vryheidsstryd. Die geskiedenis wat ons nou gekyk het, soos opgetekend deur Dr. G.D. Skols, het ons gebring tot so ongeveer 1806. En daar is 'n goeie kans dat ons dalk verder in die toekoms by volgende episodes ook verder gaan kyk wat Dr. van Jaarsveld in daardie selfe boek oor die Republiek van Suid-Afrika ook te kyk na wat hy daar geskryf het. Maar vereers gaan ons daar stop en wil ons vandag stilstaan by episode 6 by nuwe onderwerp wat bietjie samenvattend is wat ek vir ons gaan lees 'n artikel wat Toesies geskryf het, Dr. J.D. de Tooy, sy regte naam. En die artikel wat ek gaan lees en hier en daar opmerkings gaan maak, het oorspronklik verskyn in die gedenkboek der gereformeerde kerk van Suid-Afrika 1909, met ander woorde, die 50-jarige herdenking van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, wat gestig of herstig is in 1859. So 50 jaar later het Toesies dan die artikel geskryf vir die gedenkboek vir die 50-jarige bestaan herdenking van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Die artikel is ook later gepubliseer in Toesies se versamelde werke deel 2 oor die kerk. Dit is nou die uitgawe met die wit omhulsel, die 1977 uitgawe. Dit is daar in deel 2, bladsy 363 tot 376. Nou, ek glo almal ken vir Toesies, Trent, maar net weer kortliks Toesies self. Dit was sy bynaam, latinisering van sy van de Tooy, Toesies. Sy volle name was Jacob Daniel de Tooy, gebore 21 Februarie 1877, oorlede 1 Juli 1953. Natuurlik bekende Suid-Afrikaanse digter, predikant, hoogleraar van die Theologiese Skool van die Gereformeerde Kerk op Potchefstroom. Hy is in 1877 in die Parel gebore as die seun van die ook bekende dominee S.J. de Tooy, wat die vader was van die eerste Afrikaanse taalbeweging. So dit is net bietjie ter agtergrond van hom. Hy het later deel geword van die Gereformeerde Kerk en Tweede Vryheidsoorlog was hy kapelaan van die boere gewees. Hy het later sy doktorsgraad in teologie aan die Vrye Universiteit van Amsterdam verwerp. Ek dink die tema baie belangrik ook vir ons tyd nog steeds was het metodisme, die metodisme. En na daardie studies is hy dan ook aangestel as teoloog, professor in die teologiese skool in Potchefstroom. Hy het in 1953 sy oorlede in Pretoria, die datum van die hersiene uitgawe van die ou vertaling wat hy natuurlijk ook baie hard aan gewerk het. Interessant, 1953 is ook die stichtingsdatum van die gemeente waar ek predikant is, Gereformeerde Kerk Coltonwil. Dus is ons natuurlijk baie bekend ook vir sy letterkundige nalatenskap, die Bybel self waaraan hy gewerk het, die psalms in Afrikaans. Onder die skuilnaam Toesies het hy baie gedigte geskryf oor verskillende sake. Hy was getroud met Maria Posma, dogter van dominee Dirk Posma van Burgersdorp. Dominee Dirk Posma natuurlijk die leidende figuur saam met die 15 ouderlinge, onder andere oud-president Paul Kreer, wat in 1859 die gereformeerde kerke herstig het. So dit is net bykie ter agtergrond van die skrywer Toesies, Dr. J.D. de Tooy. Die artikel dan, wat ek vir u voorhou, gaan het vir u voorlees, hier en daar dalk 'n opmerking maak, ook aan die einde. So 'n belangrike boodskap, wat ons as Christene, ons as gereformeerde Christene, ons as Christen-Afrikaners, opnuut weer moet hoor. Ja, elke geslag moet dit hoor. En opnuut herbesin hoe ons besig is met ons roeping, ook in ons toekoms. So die titel is Ons roeping en toekoms, en dan die eerste opskrif, roeping. Toesies skryf as volg: die woord roeping klink soos krygsmusiek in die ore van die gereformeerde beleier. Krygsmusiek dien om die stryder in 'n opgewekte en strydlustige stemming te bring, of om hom, as hy moeg en moedeloos is, tot vernieuwde aanval aan te wakker. U is geroep, u is 'n geroepene, u het 'n roeping ontvang. Dit was onder ons vaders en ook onder ons altyd die klanke waarmee hulle mekaar aangevuur het en met vrolike moed verder te gaan. Die lieflingsklank, die opbeurende geluid van die vaders was dit, wie, wat, ook maar net 'n bietjie in die ou geskrifte lyk, kyk, kan dit betwyfel. Maar, is dit ook onsse? Ja, ook ons roeping? Nog ondanks het 'n ouderling aan die skrywer, mis nou aan Toesies, hiervan meegedeel dat sy ambtswerk vir hom soms o so moeilik kan wees. Die gedagte om ure en ure op 'n ossewa te moet sit, om in die uithoeke van sy wijk leesdienste te kan hou, lei af en toe in die versoeking om maar by die huis te bly en nie so nauwgesit te wees met die uitvoering van sy ambt nie. Maar as hy troue eggenote, as hy dit sien, hom toeroep, jy het 'n roeping, hoe kom jy daarby verby? En bly moedig daaraan toevoeg, kom, ek gaan saam. Kyk, dan word hy besiel deur 'n blye gees, en die andersins troostelose werk word verhef en skoon. Dit is die roeping by die werklik gereformeerde beleier. Maar waarom nou juist by hom en nie by ander nie? Dis net wat ons nou wil sê. Hy en hy alleen glo nie aan die, dis in aanhalingstekens, vrye wil nie. Mense wat die vrye wil aanhang, spreek liewer nie van roeping nie. Die woord het vir hulle iets onvrys, iets gebonde, iets bykans gedwonge. 'N Adjudant wat deur sy generaal geroep word en van hom dan 'n opdrag ontvang, is nie meer 'n vry man nie. Hy moet gaan, al is dit dwars deur die koels. Daaruit moet dit verklaar word dat die woord roeping teenswoordig nie meer so geliefd is nie. Ons wil liewer los bly. En as daar nog iets gedoen word, dan moet dit uit vrye wilskeuse wees. Die mens van ons eeu geniet 'n besondere mate van vryheid wat byna aan losbandigheid grens. Daarom sal hy hom altyd minder laat bind deur 'n bepaalde van buite af tot hom komende roeping. Hy spreek dan ook liewer van ooreenkoms, wilskeuse, afspraak, wenslikheid, en hy laat hom altyd meer lei deur sy eie insig betreffende goed en kwaad, of deur sy eie gevoel van lus en onlus. Iemand anders moet nie oor hom gebied nie. Hy is sy eie heer en meester. Dit is nou nie maar net op die ongelowige wêreld van toepassing nie, maar ook in baie gevalle op die wat hulle die kerk van die Here noem. Ook daar word die eienaardige verskynsel geopenbaar. Hulle wil God wel dien, maar nie as geroepe gemeente en geroepe persone nie. Daar word beloof om God te dien, maar volgens eie opvatting en eie wilskeuse. En so kom dan tot stand wat die apostel noem 'n eie willige godsdiens, of wat die Here Jesus gebrandmerk het as leringe wat die gebooie van mense is. Hierdie diens ontaard dan ook meestal spoedig in 'n diens van jouself en nie van God nie. Dit is afgoderry en beeldediens. Daarom sê Samuel aan Saul, om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here is beter as slagoffer, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Daarteenoor staan nou die stipte gehoorsaamheid aan die stem van die Here, 1 Samuel 15 vers 22. Dit is die roeping. Dit vloei voort uit 'n gesonde en kragtige geloof aan die ewige uitverkiesing. Vir die ware gereformeerde is die uitverkiesing nie alleen die enigste rotsbodem van sy ewige saligheid nie, maar ook sy aardse lewe word deur hierdie allesomvattende en alles deurdringende leerstuk beheers. Vals is die opvatting dat 'n mens in die tyd maar sorgeloos en ywerloos kan lewe en dat God hierna verplig is om ons die saligheid te sken. Hier wil ek 'n opmerking maak wat Twisius nou hier noem van die uitverkiesing, die valse aanklag wat baie keer van die Arminiane en die vyande van die Calvinisme en die gereformeerde geloof kom, dat die uitverkiesing maak ons sorgeloos, nou kan ons lewe soos ons wil, en dis 'n groot leuen. Net een skrifgedeelte, daar in Efesiërs 1 vers 3 en 4, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Om, met ander woorde, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En dan bely ons ook daar in Heidelbergse Katechismus vraag en antwoord 64. Vraag 64, maar maak hierdie leer, dit is die Bybelse leer, die gereformeerde leer, dat ons uit genade alleen gered is, deur die geloof, niks werke van onsself nie. Maar maak hierdie leer nie die mens onverskillig en roekeloos nie, en as die antwoord baie duidelik, nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. So as jou lewe gekenmerk word, dat jy glad nie vrugte dra nie, dat daar geen heiliging en groei en haat vir die sonde is en wil daarvan wegvlug en stoei daarmee nie, dan beteken dit jy is nie uitverkies nie. Dan moet daar groot selfondersoek gedoen word of ek werklik die Here ken. Ja, Gaan lees die Dordtse Leerheers hoofstuk 5. Die beste van die Here se kinders, 'n Dawid, 'n Petrus, 'n Noag, 'n Abraham. Ja, deur die kerk eeue kan ons dit sien. In ons eie lewens kan baie keer in erge sondes val, maar die Here lei ons tot bekering en opnuut die goeie stryd van die geloof te stryd. Geensins ons sonde goed te keer nie, geensins het dit probeer regverdig te verklaar nie, maar teen dit Romeine 7 die goeie stryd te stryd. So dis baie belangrik, die leer van die uitverkiesing is kosbaar en het kan nie anders ter lei tot een hoe langer hoe meer groei in heiligmaking in het dien van die Here volgens sy gebooie nie. Dit maak ons nie roekeloos nie. Toe sy skryf verder, dieselfde God wat van ewigheid tot ewigheid oor ons lewe beskik, bepaal ook ons bestaan op die aarde. Sodra die sielelewe van die gelowige daarom so ver ontwikkel is, dat hy kan dink en wil, roep God hom tot sy besondere lewenstaak en gee hom as te ware sy aanstelling daartoe. Dit moet u streng en diep opvat. Dit is nie kleinigheid waaroor ons nou hier handel nie. Hierdie waarheid, mits dit suiwer opgevat word, sny dwars deur murg en been, dwars deur siel en gees, en laat ons met bewende erns verskyn voor ons God, tewens ons Skepper en Regter. As ons eenmaal geroep is, behoort ons vir altyd, of ons lewe of ons sterwe, behoort ons aan die Here. Met alle eie willigheid is dit dan klaar. Iemand het dit baie kras, maar ook baie waar so uitgedruk. As 'n engel die taak ontvang en 20 jaar lank aan 'n sondaar die evangelie te bedien, moet hy dit doen. As 'n mens die opdrag kry en 20 jaar lank by 'n siekbed te moet sit om iemand op te pas, is dit sy godsdienst. By wyse van teenstelling volg verder hieruit dat die mens wat daar dieselfde ding doen, maar ongeroepe is, 'n waardelose ydele werk verrig. Dit is, soos die pas aangehaalde skrywer verder sê, as iemand by 'n sieke waak, nie uit selfverloning nie, maar omdat dit vir hom lekker is, dan het hy sy loon weg. Dan eers beoefen 'n mens godsdienst. As jy daar sit, asof jy deur God daar geplaas is, dit lê in die roeping. Nee, nooit moet ons iets doen, as wanneer God dit sê nie, geen eiewillige godsdienst nie. Een mens het nie die reg om te dien en jouself te verloon as God nie roep nie. Sluit die aanhaling. Dit is siels deursnijdend skerp gesê, nie waar nie. Maar u vra miskien al waarom ons op hierdie punt so aandring. Wel, omdat ons in 'n wêreld lewe waarin die vrye wil op die troon sit en waar die vrye wil sy scepter swaai, word die krag van die roeping nie meer gevoel nie. Dit is dan ook geen wonder nie dat die woord roeping selfs by baie van ons 'n leë klank geword het. Die prikkel en te werk is afgestom. Die heilige krygsmusiek swyg. En wie stryder moet wees is 'n arme dromer. Nadruklik moet ons dus die betekenis van die roeping vooropstel en alle gereformeerdes daaraan herinner dat dit hulle woord is. Dit is die woord roeping. Die Pelagiaan, die Remonstrant, die Methodus het 'n keuse, maar die gereformeerde het 'n roeping. Dit is die verskil. Hoor weer eens, ek haal weer hierdie woorde aan van Tosis, ek wil dit weer herhaal. Die Pelagiaan, die Remonstrant en die Methodus het 'n keuse, maar die gereformeerde het 'n roeping. Dit is die verskil. Wie nou volgens eie opvatting, skryf Tosis verder, sy lewenstaak volbring, is 'n broer van 'n Pelagiaan, Remonstrant of Methodus, en wie in sy werk slap is, is minder as hierdie drie. Hy mag van roeping nie spreek nie en is 'n oneer vir die gereformeerde naam. Ag, hoe baie is daar onder ons wat in hierdie opsig reeds lang die remonstrantse pad bewandel. Met die remonstrantse pad bedoel, twee is die Arminianisme, dit wat by die synode van Dort teenoor Arminius en sy volgelinge verwerp is, waar die fokus is op die mens en sy keuse, sy vrye wil en wat hy besluit. Ja, die Here doen alles, maar nou hang het van my, die mens, af. So dit is wat bedoel word met die remonstrantse pad of die Arminianisme. Ek lees verder. Ach, hoe baie is daar onder ons wat in hierdie opsig reeds lank al die remonstrantse pad bewandel, wat hulle lewenstaak self wil kies en dit volgens die uitspraak van die eie hart wil volbring. Nie die gedagte God wil dit en daarom moet dit, gee my hulle alle dinge en doen die deurslag nie, nee. Maar ek dink so, ek wil so, ek oordeel so, ek beslis so, dit is die mens wat sy klein ekkie teenoor die groot ek met hoofletters van God wil stel. Daarteenoor stel ons nou die skriftelike waarheid, dat God alleen ons skepper en Here is, en dat hy alleen die reg het om ons te roep. Hy dra ook in hierdie opsig sy eer aan geen mens oor nie. Hy roep. Dit wil sê, hy laat elkeen gebore word met 'n bepaalde deel, wys vir elkeen sy werk aan, stel elkeen op die aarde om 'n arbeid te volbring wat deur hom uitgekies is. Vir willekeur en vrye keuse is hier nie plek nie, maar nog minder vir traagheid en sondige selfgenoegsaamheid. Ja, hoeveel is daar nie wat niks in die wêreld uitvoer nie, selfs nie in hulle naaste omgewing nie, en nogtans trots op die naam gereformeerd roem, om deur God geroep te wees en tog nog te slaap, is daar 'n groter teenstrydigheid denkbaar. Weer hierdie sin van Twisies. Om deur God geroep te wees en tog nog te slaap, is daar 'n groter teenstrydigheid denkbaar. Staan op, julle wat slaap, kom uit julle slaapkamer en laat Christus oor julle lig. Dan eers kan julle waardiglik van 'n roeping spreek en nou die ander woord, toekoms. Die toekoms. Roeping, soos ons gesien het, is 'n suiwer Bybelse woord en begrip. Toekoms nie, ten minste nie in die gangbare sin nie. As ons sê dat iemand 'n toekoms het, bedoel ons daarmee dat hy op aardse welslaa sal hê, vir hom 'n groot naam sal maak of skatte sal verwerf. As ons nie van die toekoms van 'n land praat, gee ons daarmee te kenne dat die land baie inwoners sal tel, baie rykdomme sal oplewer en vermaard sal wees onder die lande van die aarde. Om groot te wees voor die oog van die mens en van jou 'n gerug van vermaardheid te laat uitgaan, word dus deur die meeste genoem om 'n toekoms te hê. Al behoor die toekoms ook net nou weer tot dit wat verby is en tot die verganklikheid. In hierdie sin verstaan ons die woord nie. Wie homself roep en sy lewenstaak eiewillig bepaal, kan ewe aards en ewe menslik sy toekoms volgens die mate van sukses meet wat hy op aarde behaal het en die mate van grootheid wat onder die mense sy deel word, maar nie hulle wat by die woord van God leef nie. Dieselfde God wat vir ons die lewensarbeid aanwys, het ook tevore vasgestel wat die uitwerking, die eindresultaat van ons bemoeiinge op aarde sal wees. En wat God die Here dikwels vir ons as toekoms gestel het, is in die oog van die wêreld dikwels nie 'n toekoms nie. Johannes die Doper, hoewel niemand 'n groter profeet as hy was nie, het gemeet volgens die maatstaf van die aarde geen toekoms gehad nie. Sy werksaamheid het maar kort geduur. Spoedig het hy in die gevangenis gesit, verlaat deur sy disippels en volgelinge, en daar het 'n akelige verlatenheid sy lewe geëindig. Soos die bleek maan aan die oosterse sonnehemel, het hy altyd minder geword, totdat hy in die blou dieptes verdwyn het, in die opgegane son, Jesus Christus, ja, dat Christus alles was. Nogtans het hy, Johannes, 'n toekoms gehad, want hy het 'n roeping gehad, en daardie roeping was juis om minder te word. Hy moes vir die kerk van God die Christus uitwys, onsterflike eer, maar daartoe moes sy lig heeltemal geblus word, dat Christus alleen voor die oog van die kerk mag blink. En as Christus hom nou dagliks aan die blik van die gelowige siel vertoon, dan leef Johannes die Doper weer in sy werk, in sy toekoms, in sy eer. Ons toekoms word dus deur God bepaal en is volgens die aard van die goddelike roeping. As ons in hierdie opsig met die mense te rade gaan, dan soek ons die toekoms nie net in ons getalsterkte en in die populariteit wat ons belydenis by die groot massa geniet. So maklik word ons hierdeur ontrou aan ons roeping en ons toekoms is aards en verbygaande in plaas van hemels en verblydend. Na die wet en die getuienis, Jesaja 8 vers 20, dit is ons roeping. En as ons volgens hierdie woorde spreek, sal ons 'n daarraad hê. Dit wil sê 'n toekoms. Na hierdie voorlopige opmerkinge gaan ons nou daartoe oor en ons bespreek ons roeping en toekoms saam. Ons doen dit volgens die tydsorde waarin hierdie roeping tot ons kom en nog kom en sal dan met eens aanwys wat onder ons toekoms verstaan moet word. Ons begin dan eerstens by die kerk. Die kerk, die gereformeerde gedagte het om eers weer geopenbaar toe die kerk in 1859 tot reformatie gekom het. Helder en manlik word in die openlike verklaring wat deur ons vaders van die tyd uitgespreek is gesê dat wyle prof Dirk Posma hulle versoek as 'n gereformeerde kerk herstig het. Hulle wou net gereformeerd wees, soos die kerk in die tyd van Jan van Riebeeck gereformeerd was. Vanself is sodoende die geskiedkundige draad opgeneem wat teruggaan tot by die groot Dordtse synode van 1618-19. Die manne van 1859 het dan ook nadruklik verklaar dat hulle gereformeerd wou wees en bly en wel volgens die drie formuliere van eenheid en die kerkorde van die Dordtse synode. Die drie formuliere van eenheid is dan die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls waarna toe is hier verwys. Ek lees verder. Dit is ook ons roeping, gereformeerd wees en bly. Net gereformeerd en niks anders nie. Opmerklik is dit dat ons teestanders in Transvaal ons kerk die enkel gereformeerde kerk noem. Dit is ten spyte van hulle self volkome korrek. Mag die Here net gee dat in opsigte hiervan ons oog eenvoudig mag wees en dat ons ons nie terwille van die tydgees mik om half of 'n driekwart remonstrants of methodisties te wees nie. Wie kan ons teenwerp dat dit nie ons roeping is nie? Nou ja, wees dan net gereformeerd, dan vervul u u roeping. Dan besit u 'n goeie gewete. Ons moet maak soos die blom, wat sy roeping volbring as hy blom is en niks anders nie. Dit sê die Vlaamse digter Gesel so uniek mooi in die volgende verse. O wilde en onvervalste pracht, daar blom en hangs de watergracht, daar staat gy en in de sonneskyn, al dat gy doet is blomme zijn. Tot sover die gedig van Gesel. Maar wees dan ook gereformeerd met al u mag, wees hierin wakker. Wie slaperig in sy slaapkamer vertoef, is nie werklik en kragtig geroep nie. Die geroepene is buite en hy werk. Die gemeente is 'n geroepe gemeente. Die woord gemeente beteken volgens die oorspronklike Grieks die uitgeroepene en waarlik dit is nodig en die alarmklok te trek. Die gevaar is groot, groot nie alleen na buite nie, maar ook binne in die huis waarin so baie gerus lê en slaap. Die gevaar is dit om gereformeerd te wees raak uit die mode. Die remonstrant is meer tuis in ons 20ste eeu. Daarom dat dikwels in ons siel hier die oorlegging opreis. Kyk, gereformeerd is wel nog goed, net so 'n bietjie verouderd. Daarom is dit ook ons roeping om hier en daar so effentjies remonstrants te wees. Aan sulke oorlegginge moet daar nie plek gegee word nie. Die drie formuliere bevat Bybelse ewige waarhede, die leer waarby 'n mens nie alleen kan lewe nie, maar ook kan sterwe, die enigste troos. Al hierdie gesmaal op die dordse tyd is dan ook eenvoudig die openbaring van onkunde en oppervlakkigheid. O, as daar maar onder ons daardie diepe kennis van die weë van God en daardie lewe in die siel was, wie na dord wil teruggaan, moet homself terselfde tyd toeroep, Sursum Corda, dit is die hart na bowe. Dit was die tyd van die martelare, dit ken ons nie meer nie. Ons beteken so min. Wat sal die kerkgeskiedkundige later van ons kan opteken? Hoeveel nou van ons geëis word by die aanvaarding van die gereformeerde belydenis, kan die beste blyk as ons die leerstuk van die uitverkiesing, wat teenswoordig so gesmaad word, as voorbeeld neem. Watter sedelike mond en watter geheiligde gewete moet ons nie besit om die leer te bely nie. Ons praat natuurlik nie van hulle wat hulle in 'n hoekie met 'n boekie afsonder, hulle self en niemand anders as uitverkore klompie beskou en daarom die wêreld sy gang laat gaan nie. Dit spot met die uitverkiesing. Nee, ons bedoel diegene wat hulle self gedurig toeroep. Hoe behoort ons te wees in heilige wandel en godsaligheid as ons dan van hierdie hoog heerlike heilsgeheim wil stammel? As ons oortuig wil word dat ons gebede wat nag en dag tot God opklim, die wêreld regeer. Hier verwys Theseus na Lukas 18 vers 7. Ek hou dit vir u voor, Lukas 18 vers 7. Ek gaan vers 6 ook lees. Toe sê die Here, dit is die gelykenis van die onregverdige regter. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. Dit is dan geen wonder as die een sielsbenoudheid op die ander volg en ons amper nie weet hoe om in die belydenis staande te bly en dit aan ons kinders en kindskinders tot by die toekoms van Jesus Christus oor te lewe nie. Hoeveel voel ons nie by sulke oorweginge dat ons vadere 'n sielskrag ontwikkel het waarvan ons nou nauweliks 'n flou besef het nie. Maar 'n dieder roeping lê op ons. Dit is nie genoeg om te bewaar wat voorhande is nie. Ons moet ons belydenis ontwikkel deur die toepassing daarvan op die lewe van die 20ste eeu. Deur nuwe aanvalle met nuwe wapens te bestry, nuwe verskynsels volgens 'n nuwe maatstaf te keer en nuwe eise met nuwe hulpmiddels te beantwoord. As ons as gereformeerdes in die gedrang kom, pas dit ons nie om 'n verouderde wapen uit die ou wapenhuis te gaan haal, om so met 'n klipwapen teen 'n nuwe wetse mauser te veg nie. Ewenmin pas dit ons om by die Methodist 'n wapen te leen. Ons moet ons eie wapens smee. Die gereformeerde kan in ons tyd net so goed as vroeër 'n man wees, as hy maar net weet om sy wapen so te giet, dat hy kan wederywer met die beste wat die vyand het. Daarvan is Dr. A. Kuiper die besprekendste voorbeeld. Lees maar 'n bietjie sy jongste werk, Om die oude wêreld see, en u sal u moet verbaas hoe die gereformeerde weet om in die groot wêreld lewe belang te stel, om daarin tuis te voel en daarin rigting te gee en dit te stuur. Maar Dr. Kuiper het dan ook steeds die gereformeerde gedagte ontwikkel. Dordrecht het die fundament gelê, maar hy wil die huis klaar sien. Daarom moet ons bou. Bou met die boustowwe van ons tyd, maar net sorg dra dat ons nie van die boustyl van ons vadere afwyk nie. Dit is wat by ons kort kom om reguit te praat. Baie het van die jongste sinode teleurgestel teruggekom, omdat by hierdie een en daardie een nog veel te sprake is van laat ons by die ou gewoonte bly. Nou is bly by die ou gewoonte in baie opsigte 'n krag wat in die algemene afval van ons daar nie te versmaat is nie. Dit staan dikwels gelyk aan 'n terugkeer met opoffering en onder versmaadheid na die ou paaie en as sodanig word dit deur ons waardeer. Maar en by die ou gewoonte te bly kan ook gebeur as gevolg van traagheid van die gees. Die mens wil nou reeds op sy laure rus en sy toekoms geniet. Maar so iemand het dan ook nie 'n roeping nie, sy taak is al afgehandel. En wat is die oorsaak van hierdie wantoestand? Dit, dat ons gereformeerde waarhede soos groot blokke vaste kos in ons geestelike maag lê, maar onverteer is en nie in die lewensbloed en lewenskrag omgesit is nie. En daarom maak ons soos een wat te veel geëet het, ons sit en slaap in plaas van te dink en te handel. Of, om by die net gebruikte beeld te bly, ons vaders van 1859 het 'n stukkie muur op die dorpse fundament gebou, maar ons is so bang dat ons nie by hulle boustyl sal bly nie, dat ons liewer die mure so half klaar laat staan en nie meer een steen op die ander sit nie. Daarom roep ons om kennis, deeglike, verteerde kennis en dan aanpak. Ons lees by vandagse episode net tot daar. Volgende keer gaan ons dan na die tweede gedeelte kyk waar Tosius dan praat oor kerkrade, die huisgesin, die skool en die belangrikheid dat ons sal protesteer. Dit gaan ons dan volgende keer na kyk en o ja, en natuurlik die politiek. Hier waar hy gesê het aan die einde, dis belangrik. Elke geslag moet opnuut met dieselfde fundament van ons voorvaders, die Heilige Skrif, so saamgevat bely in die drie formuliere van eenheid met ons die mure verder bou. Want dit wat ons voorvaders 100 jaar gelede, 300 jaar gelede, 500 jaar gelede, die stryd wat hulle moes stry, het hulle die mure gebou vir hulle tyd. Ons wêreld, dit is nou wat 111 jaar later van Tosius hierdie artikel of heel waarskynlik 'n toespraak wat hy gehou het en toe is dit in 'n artikel verwerk, is 110 jaar later en ons het allerhande nuwe uitdagings, nuwe probleme, veral vir ons jonger mense, maar vir ons almal natuurlik, vir die kerk in die 20ste eeu, in die nuwe Suid-Afrika. Ons moet nie ander fundamente gaan soek nie, ons moet terugkeer na daardie fundamente en dit opnuut toepas met wysheid en insig vir ons tye op elke lewensterrein. Baie insiggewend hierdie artikel, as 'n mens dit lees, hoe spreek dit nog tot ons tye, die belangrikheid van 'n roeping, dat ons roepingsgebonde is op grond van die skrif, op grond van die Here wat ons roep, die gedagte natuurlik wat ons Here Jesus daar in die begin van die bergrede so treffend uitgespreek het. Dit is presies wat Tosius op wil wys. Daar in Matteus 5 vers 13 tot 16, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en hierdie mense vertrap te word. En daardie sout, die wese daarvan, hoor 'n mens daar in die saligsprekinge, om kind van God te wees, om deur Christus gevoed te word, daagliks deur sy gees en woord, daardie saligsprekinge van vers 3 tot 12, dit moet kenmerk van ons as kinders van die Here wees, dit moet groei in ons, sodat ons 'n sout in hierdie wêreld kan wees, daar waar die Here ons elkeen roep, op elke lewensterrein om 'n sout te wees. En natuurlik sê Jesus verder in vers 14, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Ja, dat ons lewenswyse, elkeen afsonderlik, saam met ons gesinne, in ons gemeentes, daar in my werksituasie, dat die evangelie, dat ek kind van God is, so in my sal lewe, dat ek 'n getuie is vir ander, dat God bestaan, en dat hulle wil navraag doen oor, wie dien julle, wat glo julle, en dan baie belangrik, daardie goeie werke, nie soos ons gehoor het in twisiese gedeelte, dit afhang van my vrye wil, of wat ek dink is oulik, of wat ek dink 'n oulike liggie sal wees, om vir mense te deel nie, wat is daar die goeie werke, waar kry ek die inhoud daarvan, wat is goeie werke, wat tot eer van God is, dat hulle die Vader sal verheerlik, en dan natuurlik die tweede groot gebod, dat dit tot diens van my naaste is, en kyk, daar sê Jesus dit in vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om die ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of tittel van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. En dan gaan die bergrede natuurlik voort om te wys hoe die fariseërs en valse leraars die goeie woord, die goeie wet van die Here verdraai het of net een kant toe toegepas het. En Jesus leer dat die wet se doel was van die begin af om te sê dat ek innerlik en uiterlik my totale lewe, al my verhoudings, na binne en na buite moet tot eer van God wees. Ja, natuurlik, ons word nie gered deur die wet nie, die wet het dit nooit geleer in die Ou Testament nie. Ons word die wet tigtig ons juis na Christus toe, dis 'n standaard van reg en verkeerd, dit openbaar God se karakter. Ons word nie gered deur die wet nie, maar ons word gered deur die bloed van Christus tot die wet. Dit wat Twisies ook verwys het na die uitverkiesing, waar ons word uitverkies tot heiligmaking om in dankbaarheid te lewe. Ons word deur die Here gered deur Christus se werke alleen, sodat ons nou 'n sout en 'n lig tot eer van God kan wees en ook tot heil van ons naaste, volgens die norm en die standaard. Nie onsself en ons eie denke en ons harte wat nog gebroken en nog baie keer ongehoorsaam is nie, maar volgens die openbaring van God se woord, van Genesis 1 tot Openbaring 22 en alles wat hy daarin leer, volgens daardie goeie werk. Onthou ook wat sê vraag en antwoord 91 ook, wat is dan die goeie werke volgens die skrif? En dit wat Matteus 5 vers 16 ons ook leer. Wat is goeie werke waarom ons nou in dankbaarheid tot lof van die Here in ons diens van ons naaste moet lewe? Vraag 91 se vraag. Dan is die antwoord, wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God en tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. En mag dit wat ons gehoor het uit Twisies se pen, sy stem van vandag, dat mag het ons opnuut midde hierdie tye wat ons leef hier in die jaar 2020 met al sy aanslae en worstelinge, mag die Here ons help om uit 'n roepingsgebondenheid te lewe. Nie my ervarings nie, nie my gevoelens nie, nie wat die mense sê nie. Wat roep die Here my? Vir my persoonlik, my en my gesin, my en my gemeente, om die Here te dien en te eer, tot heil van my naaste, ook in ons tye. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Ons het 'n roeping, geliefdes. Mag die Here ons help om dit tydig en ontydig uit te voer. Totsiens.